Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Presidenti Trump i shkruan Thaçit dhe Vučićit, kërkon normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi dhe njohjen e ndërsjellë. Bashkimi Evropian sërish i thot Kosovës të heqë tarifën ndaj mallrave serbe dhe të Bosnjës. Në Maqedoninë e Veriut, organet e drejtësisë procedojnë 5 raste për gjutë urrejtjes të përdorur në rrjetet sociale. Dy superfuqit bërthamore, India dhe Pakistani, kanë tensionuar raportet. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump në një letër të dërguar për presidentin e Kosovës Hashim Thaçi me rastin e përvjetorit të pavarësisë tha mes tjerash se Kosova dhe Serbia duhet të normalizojnë marrëdhëniet me qëllim që të arrihet integrimi. Më rëndësishmja, Kosova dhe Serbia duhet të normalizojnë marrëdhëniet që është esenciale për integrimin perëndimor të Kosovës. Ne shohim njohjen e dyanshme si themel të marrëdhënieve të normalizuara dhe si bazë për çfarë do zgjidhje gjithëpërfshirëse, thuhet në letrën e presidentit Trump. Në letër theksohet se Shtetet e Bashkuara i mbesin partner të gjithë atyre të cilët ndajnë këto vlera dhe janë të gatshëm të kryejnë punë të rënda të nevojshme për suksesin e tanishëm dhe të ardhmës së Kosovës. Presidenti Trump i ka shkruar letër edhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić për ditën e shtetësisë së Serbisë, ku mes tjerash ka kërkuar njohje të ndërsjellë në kuadër të procesit të dialogut me Kosovën. Shtetet e Bashkuara mbetën të palëkundura në përkrahje ndaj angazhimit tuaj për të thelluar bashkëpunimin rajonal dhe në veçanti për përpjekjet tuaja për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, thuhet në letrën të cilën e ka publikuar presidenti Vučić në faqen zyrtare. Bashkimi Evropian ka shprehur edhe një shqetësimin për mos pezullimin e taksës nga ana autoriteteve të Kosovës ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, duke theksuar se po ndikon negativisht në procesin e dialogut me Serbinë. Shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë Natalia Apostolova dhe shefat e tjerë të misioneve ndërkombëtare në Kosovë kanë ritheksuar se taksa paraqet shkelje të qartë të marrëveshjes së tregtisë lirë të Evropës Qendrore dhe Jugëlindore, si dhe është në kundërshtim me frymën e marrëveshjes së stabilizimit asociimit, si dhe ndikon negativisht në bashkëpunimin rajonal. Ndërkohë, mos pajtimet brenda koalicionit qeverisës në Kosovë lidhur me taksën ndaj mallrave serbe dhe të Bosnjës janë duke u thelluar. Njohës të çështjeve politike vlerësojnë se për të dalë nga kjo situatë politike në cilën është Kosova, duhet të bëhet rikonfigurimi i qeverisë. Taulan Çena informon.
Taksa doganore 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina ishte një vendim unik i koalicionit qeverisës, por më vonë mos pajtimet brenda koalicionit qeverisës në Kosovë filluan pas presionit ndërkombëtar, sidomos nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian për pezullimin e këtij vendimi. Në fundin e muajit të kaluar, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, propozoi që taksa të pezullohet për 120 ditë, por ky propozim i kreu të Kuvendit të Kosovës njëherësh edhe liderit të partisë më të madhe në koalicionin qeverisës, Partisë Demokratike të Kosovës, nuk po merret parasysh nga partneret e koalicionit. Kjo pasi kryeministri Ramush Haradinaj, kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka vendosur që të mos hiqet taksa, pavarësisht presionit edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Deputeti i PDK-s në Kuvendin e Kosovës, Zenon Pajaziti, thot për Radion Evropa e Lirë se propozimi i Veselit duhet të merret seriozisht nga partneret e koalicionit qeverisës, në këtë rast edhe nga partia e Haradinajt.
Partia Demokratike së kryetarit Veseli ka propozuar një qëndrim kreativ për sa i përket taksës. Qëndrim i cili është prezentu liderve të koalicionit dhe qëndrim i cili po besojmë që do të trajtohet seriozisht nga koalicioni. Kjo është ajo që momentalisht për dëkë po e bë. Por vendimarja i takon vetëm qeverisë.
A i mendon se Partia Demokratike e Kosovës ka bërë mjaftueshëm sa i përket stabilitetit politik në Kosovë?
Të Veseli është në kontakt të vazhdueshëm me liderët e koalicionit dhe po besoj që kjo është më e rëndësishmja. Pra mos me hub në asnjë moment në vëmendjen dhe një farmyre përpjekje për trajtimin edhe traj qështjeve tjera qeverisë e brend.
Mirë po analisti qështjeve politike Artan Muhaxhiri thot për Radio në Evropa e Lirë se PDK-ja është në një udhkryq për të vendosur se a do të përkra kryeministrin Haradinaj për taksën ose të veprojnë ndryshe për të pezulluar këtë vendim.
Partia Demokratike Kosovës është në një presion të madh, sepse duhet që t'i qëndroj besnike edhe vendimit të marrë në qeveri për heqjen e taksës, mirë po edhe të mos i rezistoj presionit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto dy qëndrime përjashtojnë njëra tjetrën dhe PDK-ja do duhet ta bëj një zgjedhje përfundimtare, a është pro taksës apo do të pozicionohet fuqishëm kundër saj dhe do të merr hapa konkret të cilat do të çojnë në pezullimin e taksës.
Si pas ti, PDK-ja e Kadri Veselit e ka në dorë zgjidhjen për të dalë nga kjo situatë. Ai thot se vetmja zgjidhje është rikonfigurimi i qeverisë, pasi nuk ka kohë të mjaftueshme dhe nuk ka mundësi që të shkohet në zgjedhje të reja, sepse nuk ka asnjë garanci sipas ti që zgjedhjet e reja do të sillnin një zgjidhje për të dalë nga kjo blokadë.
Opcioni më real është rikonfigurimi i qeverisë. Pra, PDK-ja si partia kryesore e koalicionit PAN duhet ta merrë përgjegjësinë dhe të vendosë për një ndryshim të qeverisë, sepse ky është opcioni më realist i mundshëm.
BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar vazhdimisht nga qeveria e Kosovës që të pezulloj tarifën doganore. Përfaqësuesit e lartë të Kosovës kanë pranuar edhe një letër nga zyrtarë të lartë amerikan, të cilët kanë shprehur zhgënjimin e tyre lidhur me mos pezullimin e taksës doganore ndaj mallrave nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Në letër thuhet se është e pabesueshme që Kosova po injoron Këshillën e Shteteve të Bashkuara për pezullimin e taksës doganore. Ndërkaq, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj vazhdon të insistojë se taksa prej 100% që Kosova u ka vënë prodhimeve të importuara nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina do të hiqet vetëm kur Serbia ta njohë pavarësinë e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Tauland Qenaj.
Ekipi negociator i Kosovës e ka dorëzuar të premten në kuvendin e Kosovës platformën për dialogun me Serbinë që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Platforma hartuar sipas ekipit negociator përfshin integritetin territorial, dëmshpërblimet e luftës dhe parimin themelor për përfundimin e dialogut dhe njohjen e ndërsjellë. Flandra Marmullaku informon.
Viti 2019 është viti kur Kosova do të antarësohet në Kombet të Bashkuara, do të jetë antare me të drejta të plota në NATO dhe do të jetë viti liberalizimit të vizave, tha kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli. Këto komente a i bëri pas takimit me ekipin negociator. Në këtë takim, ekipi negociator i dorëzoi Veselit platformën për dialogun me Serbinë. Platforma e ekipit negociator me të cilën pretendon ta përfaqësoj Kosovën në dialogun me Serbinë në kuadër të procesit të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, pritet të procedohet për shqyrtim dhe miratim nga deputetët në një prej seancave të javës së ardhshme. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli tha pas takimit se platforma thekson qartë se Kosova nga dialogu do të dalë me njohje, me çka sipas tij do të garantohet edhe ulësia e saj në Kombet e Bashkuara dhe integrimi në organizatat ndërkombëtare. Veseli bëri thirrje që kjo platformë të shqyrtohet me seriozitet edhe nga partitë opozitare.
Të rast edhe nga ky moment opozitën, pjesën e opozitës e cila ende nuk ju ka bashkangjitur përgjegjësive cilat i ka kombëtare, kushtetuese dhe qytetare që të kenë bashkëpjesëmarrje në procesin e dialogut historik. Kjo është baza cila do t'i propozohet Kuvendit e Republikës Kosovës për dialogën me Serbi, e cila nënkupton sovranitet të plot, integritet të plot.
Bashkryesuesi i ekipit negociator Shpend Ahmeti tha se platforma përbëhet nga 11 parime, të cilat përcaktojnë qartë qëndrimin e Republikës së Kosovës, ku përfshihet integriteti territorial, dëmshpërblimet e luftës në mënyrë kolektive, dëmshpërblimet individuale, shfrytëzimi i resurseve të Kosovës, pastaj respektimi i të drejtave të shqiptarëve në Serbi, ashtu si edhe i të drejtave të sërbëve në Kosovë. Reparacionet, si dhe parimi themelor, është përfundimi i dialogut me njohje.
Nuk ka rend të tretë të qeverisës në Kosovë, përveç ati qëndror dhe lokal. Në pakun antisarit, Kosova ka bërë mjaftueshëm kompromise të cilat janë kërku nga ne në mënyrë që ne ta shpallim pavarësinë dhe të kemi njohjen nga shtetet tona, nga shtetet mike të cilat i kemi prave partner.
Ndërkaq, bashkëkryesuesi tjetër i ekipit negociator Fatmir Limaj ka bërë thirrje për unitet shtetëror dhe miratim të kësaj platforme nga ana e kuvendit të Kosovës.
Të shfrytëzojm rastin që të bëjmë apel gjithë deputetëve të Parlamentit të Kosovës, pavarësisht grupit politik, që seriozisht ta trajtojnë këtë propozim platformën tonë dhe të miratohet të votohet nga Parlamenti i Kosovës.
Dy partitë më të mëdha opozitare, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, kishin refuzuar të përfshihen në hartimin e platformës për dialogun me Serbinë, duke e konsideruar jo legjitim dhe që nuk përfaqëson shumicën parlamentare të Kosovës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se dialogu nuk vazhdon pa u hequr taksa të cilën qeveria e Kosovës e vendosi në fund të vitit 2018 ndaj mallrave nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina. Edhe Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian e kanë bërë të qartë se vazhdimi i dialogut ndërlidhet me pezullimin e tarifës doganore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Flandra Marmullaku.
Giganti metalurgjik Trepsha nuk po arrin të rrimë këmbët se fundi kjo ndërmarrje po përballet edhe me vështirësi financiare. Minatorët nuk e kanë marrë pagën e plotë, gjë që ka sjell pak nasi të mëdha tek punëtorët. Për më shumë hëllësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Kombinati metalurgjik Trepsha aktualisht po përballet me nivel të ulët të prodhimit, vështirësi të mëdha financiare dhe me mos menaxhim të duhur bëjnë të ditur përfaqësues të qeverisë së Kosovës dhe përfaqësues të punëtorëve të kësaj ndërmarrje. Në mungesë të mjeteve, rreth 1300 punëtorë të kombinatit metalurgjik Trepsha ditë më parë kanë marrë vetëm 60% të pagës. Ministri i Zhvillimit Ekonomik në qeverinë e Kosovës, Valdrin Luka, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ka bërë të ditur se Trepsha vazhdon të ketë vështërsi financiare dhe se sipas tij kjo vështërsi financiare është përkesuar më tepër gjatë grevës që ishte në dy javët e para të këtij viti.
Në mungesë të punës dhe produktivitetit për të ndjerës e mineraleve gjatë atë në dy javë është shkaktuar një mungesë e prodhimit në një vlerë diku rreth 400 milionë paraprakisht, gjë që ka vështërsuar më tepër pjesën e pagesave. Por çdo qoftë, edhe pse janë këto probleme evidente dhe janë duke shikuar çka mundësi që të rritet bashkëpunimi dhe të rritet edhe produktiviteti, pastaj prapë është vërtet që është janë paguar vetëm 60% e pagave para pak ditësh, më po sot kam marrë konfirmimin që janë siguruar mjetet edhe për pjesën tjetër të cilat do të paguam.
Për pagesat e minatorëve, shton Luka, është bërë një zgjidhje shpejtë dhe se gjatë tërë vitit nuk do të ketë ndonjë problem në bërjen e pagesave, por sipas tij sindikata e punëtorëve dhe menaxhmenti i Trepçës duhet të punojë që të rrisin fondet. Minatorët e kombinatit metalurgjik Trepsha thonë se kjo ndërmarrje është duke kaluar në një fazë të vështirë financiare dhe mos menaxhim të duhur. Kryetari sindikatës së punëtorëve të Trepçës, Shyqri Sadiku, një herësh antar i bordit mbikëqyrës të Trepçës, thotë për Radio Evropa e Lirë se duhet të merren masa konkrete për të përmirësuar gjendjen në këtë ndërmarrje.
Trepsha orë në situatë të tijë që nuk ka mjetë asë për faga, por rritë në borqe, kesh menazimi, korupcioni, nepotizmi dhe manufaktur kërësor që kanë pru këtë gjendje Trepshën. Na kam prunë në një situatë të tijë që drejtë në më thonë kjo është për kështë qare, për zënë njënën që së Trepsha mësë me pasë mjetë me o pagu mundën edhe njërsen punëtorëve të cilët punojnë në minirë.
Ndërkohë Gjevdet Tahiri, ushtrues detyre i drejtorit menaxhues të ndërmarrjes Trepsha, fajin për nivelin e ulët të prodhimit në minierën e Trepshës e hedh tek minatorët.
Ka unë me arritë vetëm në punën tonë. Duhet pak nivel gjësim pak më i madhë të punëtorët, një angazhim, një përkursim pak më i madhë, ne mundem me kriju stabilitet financiar dhe ekonomik. Neve na duhet bashkim unitet, koordinim për të angrit performancën e ndërmore të Trepsha për parë për përshkës Trepshën për parë.
Si pas të dënave zyrtare, nga vitin 1925 e deri në periudën para vitit 1990, minjera prodhon të rreth 600.000 tonë dzehe në vit, kurse sot nga aty nxirën jo më shumë se 150.000 tonë dzehe. Ndërkohë qeveria e Kosovës, si shtekson ministri Luka, në vit subvencionon kombinatin metalurgjik Trepsha me rreth 4 milion euro, por që kjo ndërmarrje sipas tij duhet të rrisë produktivitetin dhe të jetë pavarur financiarisht.
Si do mbetet si pritet produktiviteti dhe duhet Trepsha e pavarur financiarisht. Do nuk ka sens një aset aq i madh, aq i pasur, ku një çmimi i plumbit të zinkut ka qenë ndoshta asnjëherë më mirë, vazhdoi të jetë të operoj me humbje. Kjo është pyetja kryesore, domun pse po bëhet dhe jemi duke punuar tashmë regjistrim me Trepshës, besoj që duhet të punojmë më në këtë aspekt deri në edhe involvimin e kapitalit privat brenda Trepshës.
Ja më parë kuvendi i Kosovës ka miratuar statutin e Trepshës, i cila i hapi rrugë regjistrimit të ndërmarrjes si shoqëri aksionare, ku 80% 20% e aksioneve janë të qeverisë së Kosovës dhe 20% janë aksione të punonjësve të Trepçës. Kombinati metalurgjik Trepça gjendet në komunën e Mitrovicës. Sektorët e tij gjenden në pjesën veriore dhe atë jugore të qytetit. Përveç aseteve në Kosovë, 31 prona të këtij kombinati gjenden në Republikat e Ish Jugoslavisë, duke përfshirë këtu fabrika, zyra dhe objekte tjera. Trepça ishte në mesin ndërmarrjeve më të mëdha në Ish Jugoslavi, por që nga pas lufta është përballur me probleme të shumta që asnjëherë nuk arriti të rimkëmbët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Abuzimet seksuale në shkolla sipas zyrtarëve që merren me të drejtat e fëmijëve nuk raportohen, ata thonë se ka më shumë raste se sa statistikat zyrtare që i posedon policia Kosovës. Ndërkaq nga Instituti i Avokatit të Popullit thuhet se Kosova vazhdon të mbetet një vend patriarkal ku si pasojë mungesës së vetëdijsimit dhe pabarazive gjinore, shoqëria ende fajson dhe stigmatizon viktimat e dhunës seksuale. Holsit i sjell Ariana Kasapolli.
Abuzimet dhe ngacmimet seksuale ndaj nxënësve në shkolla janë fenomen mjaft shqetësues dhe jo pak të shprehura. Megjithë këto organizatat që merren me të drejtat e fëmijëve thonë se raportimet për këtë fenomen janë shumë fish më të vogla se sa ato që ndodhin në realitet. Ndërkaq sipas autoriteteve të rendit, gjatë vitit 2018 janë raportuar 5 raste të ngacmimeve seksuale në shkollat fillore dhe të mesme në nivel të Kosovës. Statistikat që i posedon policia për vitin 2017 kanë qenë 3 raste të raportuara, e po ashtu edhe gjatë vitit 2016 janë raportuar 3 raste të ngacmimeve seksuale në shkolla. Koalicioni për mbrojtje në fëmijëve KOMF beson se rastet e ngacmimeve apo edhe sulmeve seksuale nuk raportohen. Kështu thot Klevis Vaçari nga kjo organizatë, si pas të cilës në vazhdimsi po u bën thirrje institucioneve që të hartojnë standarde minimale për mbrojtje në fëmijëve, meq ato mungojnë.
Çështjen e abuzimit seksual ndaj fëmijëve, të dhunës në përgjithësi, por edhe atë të abuzimin seksual ndaj nxënësve në shkolla, në institucionet të edukimit, ne si koalicion prej vitesh e kemi ngritur dhe kemi bërë vazhdimisht thirrje përveç qëndrimit ton zyrtar dhe dënimit të ashpër të këtij fenomeni, kemi ngritur edhe rekomandimet dhe kërkesat ose apelin ndaj institucioneve përgjegjëse në Kosovë, prej nivelit qendror, nivelit lokal, shkollat, policia e Kosovës, prokuroria e tjera me radhë, që të bëjnë të pamundurën në mënyrë që raste tilla të minimizohen dhe të reduktohen sa më shumë që të jetë mundur.
Në anën tjetër, Mimoza Shahini, neuropsikiatër për fëmijë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kur fëmijët përjetojnë abuzim seksual, pasojat janë të mëdha. Megjithkëtë, ajo shton se ende në Kosovë është një mentalitet i ulët për këtë fenomen, pasi janë raste shumë të ralla kur prindërit e ndihmojnë fëmijën që përjetojnë dhunë seksuale të kërkojnë ndihmë në ndonjë institucion të shëndetit mendor.
Kanë qenë dy prindër që janë ngacmuar seksualisht nga mësimdhënësi. Por data dy prindër të cilët kanë ardhë dhe kanë bërë një betejë të zakonshme me disin, sepse profesorët ishin persona të njohur për rrethin familjar, edhe në vend që të fokusoheshin në ndihmë për vajzën fakt një pjesë mirë e procesit është për me i fuqizu prindit për me kuptu që vetëm ata mund të rinë me ata fëmijës. Që shumë pak ose as pak kërkohet ndihmë në shërbimet e psikiatrisë apo dhe psikologjisë.
Ndërkaq nga institucioni Avokatit të Popullit, Ariola Caka zëdhën se ka thënë se janë ofruar informacionet se Kosova vazhdon të mbetet një vend patriarkal ku si pasojë mungesës së vetëdijsimit dhe pabarazive gjinore, shoqëria ende fajson dhe stigmatizon viktimat e dhunës seksuale. Andaj, thekson ajo, është shumë e vështirë për këto viktima që të marrin guximin të raportojnë rastet, veçanërisht kur kemi të bëjnë me persona të ndjeshëm siç janë fëmijët. Sidoqoftë, sipas dhënësit të policisë Daud Hoxha, rastet që kanë të bëjnë me integritetin seksual ku përfshihen fëmijët apo personat nën 16 vjeç, trajtohen duke u bazuar në procedurat e parapara ligjore me përfshirjen edhe të aktorëve tjerë kujdestar kompetent si dhe prindërit, ku edhe ndërmerren veprime të nevojshme në bashkëpunim edhe me autoritete tjera të drejtësisë për vendime tjera dhe kompletim sa më profesional të këtyre rasteve.
Ne marrim veprimet e nevojshme duke përfshirë edhe arrestimin e të çuvarëve pavarësisht rolit dhe funksionit që kanë kryesit, pra kur ka elemente se kanë kryer vepër penale, ata arrestohen dhe në bashkëpunim dhe koordinim me autoritetet kompetente dhe vijnë rastet procedohen në gjykatat kompetente për vendime të mëtejme.
Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Maqedoninë e Veriut, ekspertët thonë se është e patolerueshme përdorimi i gjuhës së urrejtjes në baza etnike në një situatë tragjike siç ishte ajo aksidentit ku humbën jetën 14 persona. Ministria e Punëve të Brendshme bëri të ditur se tashmë janë ngritur 5 procedura për gjuhë të urrejtjes të shprehur kryesisht përmes rrjeteve sociale. Zërjeta Hajro Jahjaga informon.
Nga Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë kanë bërë të ditur se tani më janë ngritur 5 procedura për gjuhë të urrejtjes të shprehur kryesisht përmes rrjeteve sociale pas aksidentit tragjik në autostradën Shkup-Tetov, ku humbën jetën 14 persona. Ekspertët thonë se është e patolerueshme përdorimi i gjuhës së urrejtjes në baza etnike dhe politike në një situatë kaq tragjike. Më së shumti reagime kanë nxitur postimi i profesoreshës Biljana Vankovska nga Universiteti i Shkupit, e cila në ditën e tragjedisë kishte shkruar: "Çfarë tragjedie dhe ironie, karpallëk", duke krijuar insinuata me rastin që ndërlidhet me ngjarjet e vitit 2001. Ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovski, duke bërë të ditur se punohet edhe në zbardhjen e profileve të tjera në rrjetet sociale përmes të cilave përhapet gjuha e urrejtjes, ka thënë se ndjehet i poshtëruar kur gjuha e urrejtjes vjen nga një person i universitetit. Ndërkohë, edhe rektori i Universitetit të Shkupit Shën Kirili dhe Metodi Nikolaj Ankulovski është distancuar nga gjuha e urrejtjes shprehur nga kolegja e tij Biljana Vankovska. Por Ilija Acevski, sociolog në Universitetin e Shkupit, thotë se reagimi i rektorit duhet të ishte më i ashpër, aq më tepër se në mesin e viktimave janë 4 studentë të këtij universiteti. Mbasi duhet të reagohe më ashpër për të bërë qartë se ngjarje të këtilla tragjike në asnjë mënyrë nuk duhet të keqpërdoren, veçanërisht nga profesorët universitar. Përgjegjësia është shumë e madhe për personat e tillë që ushtrojnë detyra si profesoresha Vankovska, duke krijuar opinion publik për mos tolerancë dhe urrejtje, thot Acevski. Ndërkaq, Ali Pajaziti, ligjërues i shkencave sociale në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thotë se ndasit në shoqërinë e Maqedonisë së Veriut rënjët i kanë tek ndërtimi dhe funksionimi i paralelizmave si pasojë e sistemit dhe regjimeve që kanë krijuar pasqyrën se një etnitet është patron i shtetit dhe të tjerët, që u adresuat kryesisht shqiptarve të paraqitur në dritë të errët.
Kjo ndasi vazhdimisht është fryrë, përderisa është arritur që në kokat e njerëzve të krijohet një hendek i madh i perceptimit të tjetrit etnik dhe të tjetrit religjios. Në rastin e fundit, tragjike është që gjithë kjo u krijua nga një pjesëtar i thellës intelektualëve.
Thot Ali Pajaziti, ligjërues në Universitetin e Evropës Juglindore. Në këtë situatë, shton ai, e mira është se populli ka demonstruar pjekuri dhe nuk është futur në lojrat e ndjeljes së mos tolerancës.
Për fat të mirë, populli u tregua shumë i mençur në këtë rast, shumë më i qëndrueshëm dhe më vizionar, kështu që edhe qytetarët e intervistuar nga qyteti që përjetoi tragjedin e madhe, pra shpreheshin në një mënyrë shumë organike, duke u bashkëndjerë me tjetrin, sepse në këtë rast autobusi ishte autobusi i multikulturalizmit dhe dhimbja ishte multikulturore.
Takson Pajaziti. Në aksidentin tragjik të së hënës kanë humbur jetën 14 persona, por derisa autobusi i rrokullisur është nxjerrë nga vendi i ngjarjes dhe është dërguar për ekspertizë për të vërtetuar shkaqet se si ka ndodhur aksidenti. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
evropaelir.org.
Dy superfuqit bërthamore, India dhe Pakistani, kanë tensionuar raportet pas sulmit vetvrasjes në Kashmir që la të vdekur mbi 40 pjesëtar të sigurisë indiane. Përgjegjësinë për sulmin e mori një grup militant islamik nga Pakistani. India po akuzon Pakistanin për ndërlidhje me sulmin, përderisa është zotuar se do ta izolojë atë në skenën ndërkombëtare. Më shumë ulësi materialin në vazhdim. India ka thënë se do të ndërmarrë një izolim të plotë të Pakistanit pas sulmit vetvrasjes në Kashmir që la të vdekur rreth 40 pjesëtar të sigurisë indiane. Një grup militant islamik nga Pakistani e mori përgjegjësinë për sulmin. Ministri federal indian Arun Jaitley tha se India do të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm të bllokojë Pakistanin prej komunitetit ndërkombëtar. Ai po ashtu tha se India do të kundërpërgjigjet pasi posedon prova të pakundërshtueshme për përfshirjen e Pakistanit në këtë sulm. Ndërkaq kryeministri indis Narendra Modi paralajmëroi grupin terrorist për pasoja të rënda. Dua të ju them organizatave terroriste dhe mbështetësve të tyre se kanë bërë një gabim të madh. Ata do të duhet të paguajnë një çmim të lartë për këtë. E siguroi popullin indian se fajtorët e këtij sulmi përfundimisht do të marrin dënimin për këto veprime, tha kryeministri indian. India akuzon Pakistanin se ka dështuar të veprojë kundër grupit militant i cili e ndërmori sulmin. Në anën tjetër, zyrtarët pakistanez thanë se sulmi përbën një shqetësim të thellë, por kundërshtuan akuzat për lidhje me sulmuesit vetvrasës. Kundërshtojmë ashpër çdo insinuatë nga elementë të qeverisë indiane dhe çarçet mediale të cilat pa u zhvilluar një hetim ndërlidhin sulmin me shtetin e Pakistanit, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Jashtme të Pakistanit. Shtetet e Bashkuara gjithashtu lëshuan një deklaratë ku i bën thirrje Pakistanit t'i jap fund menjëherë ndihmës dhe strehimit të të gjitha grupeve terroriste që veprojnë në territorin e saj. Ky është sulmi më vdekjeprurës në rajon gjatë disa dekadave. India dhe Pakistani kanë pretendime ndaj rajonit të Kashmirit që nga viti 1947 si dhe kanë zhvilluar dy lufta për këtë rajon. Të dyja vendet posedojnë armë bërthamore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kontrollorët e trafikut ajror në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari kanë thënë se nuk do të mbajnë greven e paraqartë për të shtunën dhe të hënën e javës së ardhshme. Kryetari i sindikatës së kontrollorëve ajror Artan Hasani ka thënë për Radion Evropa Lirë se greva do të vazhdojë përsëri javën e ardhshme përkatësisht në ditët e vikendit. Ndërkohë edhe greva kirurgëve në qendrën klinike universitare të Kosovës që zgjati rreth 2 muaj është pezulluar përkohësisht deri më 6 maj. Vendimi erdhi pas takimit të kolegjumeve kirurgjike me institutet paraklinike të ÇKUK-s për t'i dhënë hapësirë, siç thuhet, reflektimit dhe realizimit të detyrimeve ligjore nga organet kompetente. Ambasadori i Francës në Itali pritet të kthehet në Romë të premten, ai u thirr në Paris më 7 shkurt pas një sër kritikash që politikanët italian i bën në drejtim të Francës. Ky vendim njëherësh ka qenë i pari i lloj të tillë që Franca e thret të dërguarin e saj nga Roma prej kohës së luftës së dytë botërore. Franca ka qenë për disa muaj shënjestër e sulmeve të pabaza dhe deklaratave të turpshme, pati thënë Ministria e Jashtme e Francës. Presidenti kinez Xi Jinping ka thënë të premten se bisedimet për tregtim me Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë javën e ardhshme në Washington dhe se shpreson që të dyja palët do të arrijnë një marrëveshje që shërben në të mirë të dy shteteve, kanë raportuar media shtetërore, transmeton Reuters. Presidenti amerikan Donald Trump ka vënë tarifa në produktet kineze në vlerë të miliarda dollarëve me arsyetimin se Kina ka aplikuar praktika të padrejta tregtare ndaj SBA-s. Përveç tjerash, presidenti amerikan pati thënë se këto masa synojnë të ruajnë ekonominë amerikane dhe vendet e punës në këtë vend. Parlamenti i Egjiptit ka miratuar me shumicë votash një draft të ndryshimeve kushtetuese që mund t'i zgjasin presidentit Abdul Fattah al-Sisi qëndrimin në zyrë edhe për 12 vjetët e ardhshëm. Megjithatë, shumë grupe egjiptiane për të drejtat e njeriut kanë folur kundër këtij vendimi. Bazuar në legjislacionin e ri, ai do të ketë fuqi të reja për të emëruar gjyqtar dhe prokuror publik. Sisi, një ish shef ushtarak, ka përmbysur rrethësinë e presidentit e parë të zgjedhur në mënyrë demokratike në Egjipt, Mohamed Morsi, më 2013. Presidenti aktual po ashtu ka udhëhequr një fushatë ushtarake kundër militantëve të grupit ekstremist Shteti Islamik në gadishullin Sinai. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë mbrëmje të këndshme.